ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อผู้ปฏิบัติได้ใช้ความภาคเพียรเจริญสติติดต่อกันมาก็จะทำให้เกิดผลของการปฏิบัติจิตใจเริ่มมีความสงบระงับสติสมัชัญญะมีกำลังมากขึ้นการเผลอก็น้อยลงจิตที่จะคิดแล่นออกไปในอดีตอนาคตก็ลดลงเวลาคิดนึกก็รู้ได้ไวขึ้นจนกระทั่งว่าเมื่อคิดก็รู้ทันทีจิตพอนึกสติรู้ทันทีถ้าเป็นอย่างนี้จิตก็จะไม่มีโอกาสจะปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงไม่แต่งจิตก็จะทำให้รวมจิตรวมตัวลงมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกจิตใจมีความสุขสงบระงับไม่เล่าร้อนกวนกวายจิตมีความโปร่งเบาสบายมีความผ่องใสรู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในนี่แหละผลของการปฏิบัติต่อเนื่องกันผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับผลเกิดความสุขสงบความโปร่งเบาความผ่องใสความโปร่งสบายของจิตสติสัมปชัญญะรู้ตื่นอยู่ภายในและก็จะได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตของธรรมชาติว่ามันมีการเกิดการดับมีความหมดไปสิ้นไปมีสภาพไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วมีสภาวะมีสภาพเป็นความเป็นทุกข์ทนอยู่นั่งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีสภาพเป็นความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็ดับไปสิ่งที่เข้าไปรู้ก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่คงอยู่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนนี่ว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้ความเป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อจับทางถูกก็อาศัยเส้นทางนี้ดำเนินไปแต่ว่าคอยประคับประคองให้มันอยู่ในเส้นทางไว้ ถ้าไม่ประคับประคองให้ดีมันก็จะออกข้างทางออกนอกทางออกไปพ้นรูทางก็พยายามปรับกลับเข้ามาสู่เส้นทางเนี่ยเส้นทางเดินจะต้องเป็นปรมัตถ์หรือเป็นรูปเป็นนามนั่นหมายถึงว่าสติต้องระลึกอยู่กับรูปกับนามอยู่ตลอดนะถ้าสติระลึกรู้อยู่กับรูปกับนามก็เรียกว่าอยู่ในเส้นทางเดินของวิปัสสนาถ้าขณะใดสติตกไปสู่อย่างอื่นจิตไหลออกไปสู่สมุติบัญญัตินั่นก็หมายถึงว่าออกนอกลู่ทางก็พยายามประคับประคองกลับเข้ามาสู่ในรูทางในเส้นทางใหม่คือกำหนดให้ตรงให้จดสภาวะปรมัตถ์ประคองตัวไว้ให้พอดีมีความสม่ำเสมอมีความเป็นกลางมีความพอดีกันเวลาที่สติอยู่กับสภาวะปรมัตถ์ในใจก็จะไม่เห็นเป็นรูปร่างของร่างกายไม่มีสวดทรงแขนขาหน้าตาไม่มีความหมายว่านั่งว่ายืนว่าเดินว่านอนว่าทำอะไรไม่มีภาษาคำพูดสภาวะปรมัตถ์ล้วนๆนั้นจะไม่มีภาษาไม่มีคำพูดไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างไม่มีความหมายขณะใดที่มันมีชื่อเรียกขึ้นมานั่นก็เรียกว่าถอยกลับมาสู่บัญญัติมีชื่อมีภาษาขึ้นมาเป็นบัญญัติขึ้นมาหรือขณะใดมันเป็นความหมายว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้มันก็เป็นบัญญัติหรือถ้ามันฉายออกเป็นรูปร่างเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นส่วนทรงของร่างกายนั่นก็เรียกว่าถอยมาสู่บัญญัติเนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้ก็พยายามระลึกเข้าไปจดสภาวะใหม่กำหนดให้จดสความรู้สึกโดยอย่าไปนึกอย่าไปเพ่งอย่าไปคิดต่อรับรู้รับทราบแค่ความรู้สึกถ้านึกมันก็จะไปสมมุตินะสมมติบัญญัติมันเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการนึกการปรุงการจำในบัญญัติบางอย่างมันจำจนชำนาญก็เลยไม่ต้องออกแรงนึกเช่นความเห็นเป็นรูปทรงสันฐานของร่างกายมันจำจนชำนาญแล้วก็ไม่ต้องออกแรงนึกมันก็จำอยู่เห็นอยู่เป็นรูปร่างฉะนั้นเมื่อเวลามันไม่ปรุงไม่จำไม่แต่งไม่ผลิตสมมติความเป็นรูปทรงร่างกายมันก็อันตรธานไปคนที่ไม่เคยมาก่อนก็เกิดความตกใจเกิดความกลัวว่าตัวเราหายไปไหนก็พยายามจะขยับขยายให้หยาบให้รู้สึกเป็นรูปร่างให้เรียกว่าห่วงสมมุติไม่ยอมทิ้งสมมุติกลับมาสู่สมมุติแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจนเคยชินต่อปรมัตถ์เนี่ยระลึกอยู่กับความรู้สึกทางกายทางใจไม่ได้นึกเป็นรูปร่างความหมายรูปร่างจนเคยชินอยู่กับปรมัตถ์แล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรไม่มีรูปร่างตัวร่างกาย ก็ไม่รู้สึกอะไรนะอยู่กับความรู้สึกที่ไม่มีรูปร่างถ้าจะให้เห็นเป็นรูปร่างก็ต้องนึกขึ้นมาต้องนึกต้องพยายามนึกผลิตรูปทรงสันฐานจึงเกิดขึ้นหรือว่าต้องนึกบัญญัติก็จะเกิดขึ้นแต่การรู้ปรมัตถ์มันใช้การระลึกใช้ระลึกใช้รู้สึกรับรู้ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ระหว่างปรมัตถ์บัญญัติซึ่งก็ต้องเน้นย้ำกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่รู้จักปรมัตถ์โอกาสจะปฏิบัติให้เป็นวิปัสสนาก็ไปไม่ได้จิตก็จะไปสู่บัญญัติกันอยู่เรื่อยไปแล้วคนที่รู้จักบัญญัติรู้จักปรมัตถ์ก็จะได้ประคับประคองให้อยู่กับปรมัตถ์ฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติได้พยายามภาคเพียรมันก็ย่อมจะเห็นความจริงตั้งแต่มันหยาบๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับที่หยาบๆความไหวความสะเทือนความกระเพื่อมมันก็เปลี่ยนแปลงให้ดูแต่มันก็ยังเป็นของหยาบๆเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะไอ้ที่หยาบๆก็ไม่ปรากฏก็จะเหลือแต่ความละเอียดความไหวที่บางเบาความรู้สึกที่ละเอียดก็ต้องใช้ความละเอียดในการเข้าไปจับไปรู้กันรวมไปทั้งดูจิตดูใจดูความรู้สึกในจิตกำหนดดูผู้รู้นะแล้วก็ปรับผ่อนปล่อยวางคลี่คลายให้อยู่ในภาวะเป็นปกตินะถ้าทำอย่างนี้มันก็จะประคองตัวอยู่ในเส้นทางอยู่กับปรมัตถ์ที่เป็นปัจจุบันนะปัจจุบันที่สั้นชั่วขณะแวบเดียวนิดเดียวเห็นผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตได้ยินผ่านไปก็เป็นอดีตนะก็ไม่ต้องไปพวงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วตั้งสติดูสภาวะอันใหม่บางครั้งมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นนะเกิดความปวดเกิดความเจ็บที่ร่างกายวิธีที่จะปฏิบัติกับทุกขเวทนาก็มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือการดูกันตรงๆ ต่อเวททุกขเวทนาที่ปรากฏมันปวดตรงไหนก็เข้าไปดูไปรู้ที่ตรงนั้นดูปวดในปวดดูซิว่าปวดมันตลอดเวลาไหมปวดแรงปวดค่อยปวดขาดตอนปวดนะมีตัวมีตนไหมตรงที่ปวดเช่นมันปวดเข่าปวดขานะที่เรานั่งอยู่นานๆปวดสติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดดูรู้ความปวดดูปวดเห็นว่ามันไม่ใช่ปวดตลอดเวลาปวดแล้วก็หายปวดหายเนี่ยปวดแรงเบาค่อยปวดอีกก็จี๊ดขึ้นมาหยุดจี๊ดขึ้นมาถ้าเราไม่สังเกตก็ดูว่ามันปวดตลอดเวลาการเข้าหันเข้าไปดูความปวดอย่างนี้ก็จะรู้สึกปวดมากในเบื้องแรกแต่ถ้าเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยดูมันไปดูซิมันตัวตนไหมใช่ตัวตนไหมหาเรื่องให้มันมีข้อสังเกตมันจะทำให้ค่อย ฆ่าเวลาไปนะดูไปดูไปได้ถ้าเราดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดูสังเกตคนเราเนี่ยถ้ามันทำอะไรมันมีข้อสังเกตมีการงานให้ทำเนี่ยมันก็ทำอยู่ได้ถ้าอยู่เฉยๆนะก็เกิดกระวนกระวายฉะนั้นเมื่อมันปวดก็ดูปวดดูความปวดที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละมันก็มีโอกาสจะเห็นความจริงของทุกขเวทนาว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนและถ้าทนอยู่นานๆความปวดนั้นก็จะอันตรธานไปได้แต่ก่อนที่มันจะอันตรธานมันก็ต้องปวดเต็มที่นะแล้วมันก็หายไปได้ถ้าเราไม่ขยับตัวเลยนั่งผ่านเกินชั่วโมงไปแล้วนานขึ้นไปนานขึ้นไปก็หายไปได้ตอนนี้วิธีแรกอย่างนี้ต้องอาศัยคนมีกำลังกล้าหาญจิตใจเข้มแข็งเนี่ยก็จะทำได้ถ้าไม่เข้มแข็งก็ไปแต่เสวยทุกขเวทนากระวนกระวายอยู่ตอนนี้ถ้าเราเผชิญหน้าทุกขเวทนาไม่ไหวก็ใช้วิธีที่สองคือการไม่ประจันหน้ากับทุกขเวทนาที่ปรากฏโดยการกำหนดรู้จิตรู้ความรู้สึกรู้สภาวะต่างๆสลับสับเปลี่ยนไม่ไปเกาะยึดเพ่งอยู่เฉพาะความปวดนะอันดับแรกก็อาจจะสังเกตแยกระหว่างความปวดกับจิตใจดูก่อนให้เห็นว่ามันคนละส่วนคนละอย่างเช่นมันปวดที่ขาก็สังเกตว่ามีปวดที่ขาแล้วก็มีจิตใจที่เข้าไปรู้สังเกตว่ามันคนละส่วนคนละอันคนละอย่างนะปวดก็ส่วนหนึ่งผู้รู้ปวดก็อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าปวดก็รู้คนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันปวดก็ส่วนปวดรู้ก็ส่วนรู้และในผู้รู้นั้นก็สังเกตว่ามันมีความกระสับกระส่ายหรือมันวางได้มันเฉยได้ซึ่งผู้ปฏิบัติก็คอยปรับคอยหัดวางใจต่อความปวดโดยที่ว่าไม่ไปปวดไม่ไปทุกข์กับมันจิตไม่ทุกข์กับความปวดแม้ปวดก็ปวดอยู่รู้อยู่แต่ไม่ยึดสติมาดูแลรักษาจิตเห็นปวดส่วนหนึ่งเห็นผู้รู้ส่วนหนึ่งเห็นจิตใจวางได้วางไม่ได้ก็คอยปรับให้วางดูสิลองทำใจไม่กระวนกระวายดูวางเฉยอยู่แล้วก็สังเกตมันมีสภาวะสลับสับเปลี่ยนบางทีก็มีความนึกคิดสลับเข้ามามีความนึกคิดมีความรู้สึกอื่นๆมีความไหวที่กายมีความไหวที่ใจมีความรู้สึกที่ใจมีสภาพรู้เราก็จะดูสลับสับเปลี่ยนทั้งปวดบ้างดูใจบ้างดูรู้สึกบ้างปรับผ่อนปล่อยวางอยู่เป็นวิธีที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นไม่ทุกข์ทรมานอยู่กับความปวดเพราะสติจับสภาวะต่างๆอยู่สลับสับเปลี่ยนก็ผ่อนปลนไปอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาด้วยนะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เน้นเฉพาะทุกขเวทนาไม่ได้เน้นเฉพาะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะกำหนดทั่วไปในสติปัฏฐานทั้ง4จะบางขณะรู้กายบางขณะรู้เวทนาบางครารู้จิตรู้จิตที่เป็นความคิดรู้ความรู้สึกดูสภาพธรรมในธรรมคำว่าธรรมในธรรมก็คือธรรมก็มีหลายอย่างดูอย่างใดในหลายๆอย่างก็เรียกว่าธรรมในธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีธรรมที่เป็นนิวรณ์เรียกว่าอกุศลธรรม กิดราคะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดท้อถอยเกิดความสงสัยอันนี้ก็เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เป็นนิวรณ์ที่จะมาคอยกั้นฝังแต่ผู้ปฏิบัติก็กลับเอานิวรณ์เป็นกรรมฐานพิจารณาสภาวะของอกุศลธรรมที่ปรากฏดูราคะดูโทสะดูความพุ่งสร้างลำคาญใจดูความท้อถอยดูความสงสัยที่ปรากฏมันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แปรไปอย่างนี้ดับไปอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเกิดจากเป็นปัจจัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับนะดูมันไปรู้มันไปอย่างนี้แล้วพิจารณาธรรมในธรรมอยู่บางครั้งธรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นนะเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดนะปิติเกิดความเพียรเกิดความสงสารเกิดความเมตตาเกิดความรับรู้ที่ดีเนี่ยความรู้สึกที่ดีก็กำหนดดูให้เห็นว่าเนี่ยก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะกุศลธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเหมือนกันอกุศลธรรมก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขากุศลธรรมก็เป็นธรรมที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราของเราเช่นเดียวกันมันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างที่เราฟังพระสวดอภิธรรมในงานศพนะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาคำว่าธรรมาก็คือธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามีอยู่นะกุศลาก็คือธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ได้แก่ความโลภได้แก่โลภะมุรจิตโทสะมุรจิตโมหะมุรจิตจิตที่เป็นไปในความโลภต้องการติดใจในอารมณ์ก็เป็นโลภะมุรจิตมีโมโลภะเป็นมูลเป็นเข้ามูลเป็นประธานอยู่โทสะมุรจิตจิตที่เป็นไปในความโกรธก็มีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานอยู่โมหะมุรจิตจิตที่มีโมหะความหลงเป็นมูลเป็นประธานจิตเหล่านี้ก็เป็นอกุศลเนี่ยซึ่งในปุถุชนก็จะมีอยู่ครบครันในอกุศลจิตทั้งหมดโลภะมรจิต8โทสะมรจิต2โมหะมรจิต2มีแค่เนี้ยแต่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโกรธก็มีแค่2ดวงแต่มันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆโลภะก็มีอยู่8โมหะก็มีอยู่2แต่เวลาโลภะเกิดโมหะก็เกิดร่วมอยู่ด้วยโทสะเกิดมันก็มีโมหะเกิดร่วมอยู่ด้วยความโลภนะก็มีหลายระดับความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีบางคนมันก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรนะนึกจะโกงนึกจะขโมยนึกจะช่วงชิงทรัพย์สินเงินทองเข้าของผู้อื่นมาเป็นของตนได้ก็ทำแล้วก็ดีอกดีใจว่าตนเองได้ของมาลักเข้ามาได้ดีใจก็เป็นความโลภที่ประกอบด้วยความดีใจนะแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะว่าไม่ได้เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นบุญเป็นบาปมีโอกาสลักขโมยช่อโกงโกหกหลอกลวงได้ก็ยิ้มย่องนะฉะนั้นคนชั่วย่อมมีความกับยิ่งยิ้มย่องในการทำชั่วตราบใดที่ความชั่วยังไม่มาส่งผลนะก็กระยิ่มยิ้มย่องว่าตัวเองฉลาดสามารถจะหลอกเขาได้โกหกเขาได้ลักขโมยช่อโกงเขาได้ นี่ยหลงละเลงก็ยิ้มย่องตราบใดที่บาปยังตามมาไม่ทันแต่เมื่อบาปตามมาทันก็จะต้องเดือดร้อนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและตอนนั้นแหละก็จะรู้สึกแล้วก็กลับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีอันนี้ก็แรงบาปก็แรงขึ้นความโลภที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีแม้แต่บางคนจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่มันก็ยังโลภอยู่ทนต่อกิเลสไม่ไหวก็กระทำผิดล่วงละเมิดสามีภรรยาผู้อื่นด้วยความโลภหรือว่าฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยความโลภทั้งๆที่รู้ว่าบุญบาปมีจริงแต่เผลอไปทำด้วยความโลภอย่างนี้ก็มีอยู่ความโลภที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดความโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆก็มีนะความโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเช่นบางคนไปเห็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ของตนเองนะเช่นไปเห็นข้าวของในห้างสรรพสินค้าของดีๆมีราคาดูแล้วก็น่าสนใจสวยงามหรือเป็นของมีค่าถามว่าอยากได้ไหมจิตก็มีความอยากได้แต่มันก็รู้ว่าไม่มีสตังค์จะซื้อมันก็เฉยๆแล้วคนไปเห็นเงินในธนาคารมากมายจิตมันก็รู้สึกอยากได้หรือพอใจในเงินแต่มันก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ของตนเองเอามาไม่ได้เห็นความโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉยแล้วจะไม่โลภเฉยพร้อมด้วยความโลภก็ได้หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอยู่มันก็มีความโลภได้นะโลภอยากจะได้จะเอาให้ได้อยากจะได้ความสงบหรือได้ความสงบแล้วก็อยากจะได้อีกหรือกำลังมีความสงบแล้วก็เข้าไปพอใจติดใจนั่นมันก็มีความโลภอยู่นะองค์ธรรมยังเป็นโลภะอยู่นะความโลภแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นผิดหรือไม่ได้เกี่ยวกับทุจริตอะไรเป็นความโลภในธรรมในความสงบของตัวเองที่เข้าถึงฉะนั้นในผู้ที่ปฏิบัติได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานก็ยังมีกิเลสเข้าไปพอใจในฌานที่ตนเองได้ในรูปฌานอรูปฌานที่ตนเองได้แม้แต่อริยะเจ้าในชั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เกิดความพอใจได้ในรูปฌานอรูปฌานในระดับความพอใจในกามอาจจะไม่มีระดับพระอนาคามีไม่ยินดีในกามแต่ก็ยังยินดีในฌานในรูปฌานในภพในภูมิในภาวะที่ตนเองได้ยังมีมานะความข้อเปรียบเทียบดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาอะไรเหล่านี้ก็ยังเป็นมานะเป็นความโลภที่ประกอบด้วยมานะแต่ไม่มีความเห็นผิดดังนั้นความละเอียดของโลภะเนี่ยมันละเอียดเราปฏิบัติไปทำให้สังเกตได้ดีเดี๋ยวโลภะมันเข้ามาแล้วโลภะนี่พูดอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าตัณหาตัณหาองค์ธรรมก็คือโลภะงั้นโลภะมันมีหลายระดับละเอียดลงไปเช่นเกิดความสงบพอใจในความสงบนั่นก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นโลภะเกิดความสุขพอใจในความสุขเกิดปิติพอใจในปิติเนี่ย เกิดแสงสว่างเกิดยินดีติดใจในแสงสว่างแม้แต่เกิดสติคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไปพอใจติดใจในสติตัวเองคล่องแคล่วว่องไวมันก็ยังมีตัณหาเข้าไปอีกจริงอยู่สติเป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลสมาธิเป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลศรัทธาเป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลความเพียรเป็นธรรมฝ่ายดีแต่ว่ามันเสียตรงไปพอใจติดใจความพอใจติดใจนี่แหละมันเป็นตัณหาเป็นโลภะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องสังเกตอ่านใจตัวเองให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติผ่านญาณมาถึงขั้นอุทยพยญาณอย่างต้นมันจะเกิดวิปัสสนูกิเลสขึ้นอย่างนะสำหรับผู้ที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่ขึ้นอุทยพยานอย่างแก่มันจะเกิดวิปัสสนูกิเลสได้อย่างเช่นเกิดโอภาสแสงสว่างนั่งไปแล้วรู้สึกมันสว่างเป็นแสงสว่างมันนั่งอยู่ท่ามกลางแสงไฟจ้าอยู่แล้วมันก็เกิดความพอใจปลื้มใจติดใจสุขสบายอยู่เกิดปีติความอิ่มเอิบใจอย่างแรงกล้าแล้วก็ไปพอใจติดใจเรียกว่ามีนิกันติมันก็ทำให้กรรมฐานไม่ก้าวหน้าไปอยู่อย่างนั้นเกิดสมาธิพอใจติดใจในสมาธิอย่างเงี้ยเป็นวิปัสสนากิเลสที่มันเป็นตรงไปพอใจถ้าไม่พอใจไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรแต่นี้มันอดไม่ได้ถ้าไม่สังเกตให้ดีเพราะชีวิตไม่เคยพบความสุขไม่เคยพบความเอิบอิ่มปิติอย่างนี้เมื่อมาเจอมันก็อดพอใจไม่ได้ทั้งคนที่ผ่านทุกข์ยากลำบากมาเดินทางทุรกันดารร้อนหิวกระหายน้ำพอได้เห็นสระน้ำมีน้ำใสเกิดปิติขึ้นมาในใจแล้วพอลงไปอาบได้ดื่มได้อาบเย็นสบายนั่นเป็นสุขปิติเหมือนกับเห็นน้ำแต่ยังไม่ได้อาบน้ำนะก็ดีใจนะพอลงไปอาบนั่นก็เหมือนเป็นความสุขถ้ามาไปเสวยความสุขอย่างนั้นมันก็ไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่กับความสุขเย็นสบายอย่างนั้นนะนะฉะนั้นจิตเมื่อไม่เคยพบไม่เคยสัมผัสกับความสุขความสงบเคยแต่เล่าร้อนวุ่นวายพอมาสัมผัสความสงบมันจะเกิดปิติขึ้นมาฉะนั้นปิติก็ทำให้ซาบซ่านไปทั่วกายหรือทำให้น้ำตาไหลปิติความอิ่มเอิบใจก็เป็นสิ่งที่ดีมันหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้เกิดกำลังใจนะเกิดความภาคเพียรแต่มันเสียที่ไปเกิดความยินดีติดใจเกิดความเพียรก็เป็นสิ่งดีแต่พอไปติดอกติดใจมันก็กลายเป็นวิปัสสนากิเลสเกิดความน้อมใจเชื่อแม้แต่เกิดญาณะเกิดปัญญาถ้าไปยินดีพอใจติดใจมันก็กลายไปเป็นวิปัสสนากิเลสคือวิปัสสนาเศร้าหมองไม่ก้าวหน้าไม่เจริญต่อไปนะรู้สึกว่ามีความรู้ความเข้าใจจะดูจะกำหนดจะพิจารณาอะไรมันเข้าใจมันแจ่มแจ้งมันทะลุโปร่งเนี่ยมันเกิดญาณขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปพอใจติดใจไอ้พอใจติดใจมันเป็นตัวตัณหาเป็นตัวโลภะต้องรู้ต้องอ่านให้ออกไม่งั้นมันจะกลายเป็นวิปัสสนากิเลสถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวมันก็จะกระจายคิดอยากจะไปช่วยคนนั้นอยากจะไปบอกคนนี้อยากจะไปเอาคนนู้นมาปฏิบัติเลยเสียกรรมฐานจิตแล่นไปหมดนะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นรู้ทันละความอยากความพอใจจิตใจ โลภะแบบนี้มันไม่ใช่เป็นทุจริตอะไรแต่มันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องขัดสำหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนาดังนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องละความยินดียินร้ายในการกำหนดกำหนดดูอะไรก็ดูใจตัวเองไม่ให้มันยินดียินร้ายส่วนโทสะความโกรธเนี่ยมันก็เห็นง่ายแต่บางทีมันละเอียดก็มองไม่ออกขุ่นๆจิตที่มันขุ่นๆในใจนั่นแหละมันมีแล้วโทสะโทสะไม่ได้หมายถึงว่าต้องโมโหโทโสโกรธอาฆาตมาดร้ายเพียงจิตมันขุ่นขึ้นมาในใจเนี่ยมีแล้วเริ่มมีโทสะเนี่ยจิตที่มันไม่แช่มชื่นต้องอ่านดูให้ดีสังเกตลงไปในใจให้ดีเวลาอารมณ์อะไรมากระทบที่ไม่ดีปุ๊บจิตมันขุ่นขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยนั่งอยู่เสียงดังขึ้นมาปุ๊บดูจิตว่ามีความโกรธไหมขุ่นใจไหมต้องสังเกตให้ละเอียดลงไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลธรรมะแต่มันก็เอามาเป็นกรรมฐานเอามาเป็นที่ตั้งของสติกำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าธรรมชาติเหมือนกันจะเป็นโลภะโทสะโมหะมันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันน่ะมันก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับเหมือนกันดูมันไปพิจารณาไปก็เห็นความจริงสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับน่ะเวลากำหนดดูอกุศลธรรมโดยเฉพาะจะไปดูโทสะเนี่ยก็ต้องหัดดูแค่ดูแค่รู้เฉยๆอย่าไปโกรธต่อความโกรธอย่าไปเกลียดต่อความโกรธอย่าไปหงุดหงิดต่อความโกรธอย่าไปอยากให้มันหายโกรธแล้วก็จะให้มันสงบให้หัดวางเฉยต่อความโกรธที่เกิดขึ้นโกรธก็ดีจะได้ดูมันไปดูมันไปที่มันจะแรงมันจะค่อยมันจะเกิดมันจะจางถ้าวางใจเป็นกลางเป็นปกติมันก็จะคลายของมันเองธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้นะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเพียรสติเป็นลักษณะอย่างไรต้องสังเกตดูปัญญามีลักษณะอย่างไรสังเกตพิจารณาถ้ามันเกิดขึ้นนะศรัทธาปรากฏมีลักษณะอย่างไรเมตตาปรากฏมีลักษณะอย่างไรความสงสารปรากฏมันมีลักษณะอย่างไรสมาธิความตั้งมั่นของจิตปรากฏมีลักษณะอย่างไรความสงบมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีเป็นสภาวะธรรมที่มันมีสภาพของมันที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับเหมือนกันอัพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่จัดเป็นกุศลอกุศลมีอยู่ก็คือพวกวิบากจิตรูปธรรมทั้งหมดไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปเช่นตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะต่างๆไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปวิบากจิตที่เป็นผลของกุศลอกุศลก็เป็นอัพยากตาธรรมาคือธรรมที่ไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลวิบากจิตก็คือจิตเห็นเนี่ยเป็นวิบากวิบากแปลว่าผลเห็นดีเห็นไม่ดีเนี่ยเป็นผลของกรรมเห็นดีก็เป็นผลของบุญเห็นไม่ดีก็เป็นผลของบาปมันเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อภยากตธรรมที่กำลังปรากฏกำหนดสภาพเห็นนั่นแหละเรียกว่ากำหนดอภยากตธรรมได้ยินก็เป็นวิบากได้ยินเสียงด่าเสียงหนกขู่ก็เป็นอกุศลวิบากเป็นผลของบาปได้ยินเสียงเพราะเสียงสรรเสริญเสียงดีก็เป็นผลบุญกำลังให้ผล สติกำหนดรู้สภาพได้ยินได้ยินเรียกว่ากำหนดอัพยากตธรรมเวลารู้กลิ่นก็เป็นผลบุญเป็นอัพยากตธรรมได้กลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่เกิดโดยมาบังเอิญไม่ใช่เดินมาบังเอิญแล้วได้กลิ่นเหม็นถามว่าแล้วทำไมต้องเดินมาให้ตรงนั้นได้กลิ่นเหม็นตรงนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นผู้จัดแจงนะกรรมเป็นผู้จัดแจงแสดงผลได้กลิ่นหอมเป็นผลบุญได้กลิ่นเหม็นเป็นผลบาปตั้งสติกำหนดอัพยากตธรรมเวลาได้กลิ่นก็ระลึกรู้เพื่อให้จิตกลับมาเป็นกุศลธรรมาถ้าไม่ได้กำหนดรู้พอได้รับอัพยากตาธรรมาจิตก็จะเลยไปสู่อกุศลธรรมาคือไม่พอใจในกลิ่นเหม็นยินดีติดใจในกลิ่นหอมเป็นอกุศลธรรมาทั้งคู่ไม่พอใจก็เป็นประเภทโทสะพอใจติดใจในกลิ่นหอมก็เป็นโลภะเนี่ยมันเป็นกิเลสได้ง่ายมันเป็นอกุศลธรรมาได้ทันทีถ้าไม่มีสติวางใจให้เป็นกลางเวลาได้ลิ้มรสอาหารก็ยิ่งแล้วใหญ่นะโลภะเกิดขึ้นได้ง่ายรสตัณหาเกิดขึ้นได้ง่ายเวลาได้ริมรสเนี่ยความพอใจติดใจในรสเนี่ยจะเกิดขึ้นนั่นเป็นตัณหาเนี่ยให้รู้ว่าอกุศลธรรมาเกิดขึ้นมาแล้วรู้รสเป็นอัพยากตธรรมาได้รสอร่อยเป็นผลบุญได้รสไม่อร่อยเป็นผลบาปถ้าไม่มีสติเข้าไปกำหนดรู้สภาพรู้รสที่กำลังปรากฏอกุศลธรรมาก็จะเกิดต่อถ้ารสอร่อยก็โลภะพอใจติดใจเกิดขึ้นถ้ารสไม่อร่อยไม่ถูกปากก็หงุดหงิดไม่พอใจก็เป็นโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอกุศลธรรมาแต่ถ้ามีสติกำหนดรู้ตรงที่รสปรากฏรู้รสไม่ยินดียินร้ายจิตก็เป็นกุศลธรรมาเป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยสติปัฏฐานเวลารู้สึกโผฏฐัพพารมณ์รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ดีที่เหมาะสมรู้สึกสบายนั่นก็เป็นผลบุญถ้าได้เสวยอารมณ์ทางกายไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปแข็งเกินไปให้ปวดให้เจ็บให้เมื่อยให้ไม่สบายกายที่มีโรคภัยเบียดเบียนทุกทรมานกายเนี่ยก็เพราะอกุศลวิบากผลของบาปกำลังปรากฏบาปกำลังให้ผลแต่เวลาเสวยผลบาปนั้นไม่ใช่ตัวบาปผลบาปไม่ใช่บาปผลบาปเป็นอัพยากตาธรรมาแต่เมื่อเสวยผลบาปถ้าไม่มีสติกำหนดรู้อกุศลธรรมาจะเกิดขึ้นคือเข้าไปรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจถ้ามันสุขสบายมันก็พอใจติดใจเป็นโลภะถ้ามันไม่สบายมันปวดมันเจ็บจิตใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความเล่าร้อนเกิดความโกรธนั่นก็เป็นอกุศลธรรมาประเภทโทสะถ้ามีสติเข้าไปกำหนดรู้ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายมันก็จะเป็นกุศลธรรมาเป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยสติปัฏฐานเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกุศลธรรมาบ้างอกุศลธรรมาบ้างอัพยากตาธรรมาวันยังค่ำเสวยผลบุญเสวยผลบาปอยู่วันยังค่ำเห็นเนี่ยก็เป็นผลได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสวันหนึ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะวางใจให้ดีมันจะไปในทางอกุศลตลอดไม่โลภก็โกรธไม่โกรธก็หลงอยู่งั้นน่ะโอกาสที่จะเป็นกุศลเนี่ยยากน่ะมีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่นะครับผู้ที่เจริญสติผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีโอกาสที่จะวางใจใ ให้เป็นกุศลได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกุศลที่เป็นวิเวตคามินีเป็นกุศลที่จะออกจากภพชาติออกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะได้ไม่ต้องไปเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เกิดราคะโทสะเกิดโลภโกรธหลงอยู่นี้เกิดบาปเกิดกรรมอยู่เกิดทุกข์ทรมานอยู่เรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆนั่นแหละมันเป็นกุศลวิวัตตคามินีเป็นกุศลที่จะเป็นไปเพื่อออกจากภพออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเป็นปัจจัยต่อสะสมเหตุปัจจัยต่อการรู้ความจริงค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันสักแต่เป็นธรรมชาติเห็นก็เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติสะสมเหตุปัจจัยของสติสมาธิปัญญาวันละเล็กวันละน้อยบ่อยๆเนืองนับวันนับเวลามันก็กล้าขึ้นไปมีกำลังขึ้นไปเนี่ยชีวิตนี้มันไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมาคำว่าธรรมาก็คือธรรมชาติปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆไม่ต้องไปนึกคิดอย่างที่ว่านี่นะเราไปนึกคิดว่าเอออันนี้คือกุศลธรรมะเอออันนี้คืออภยากตาอันนี้คืออกุศลไออันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรไม่ใช่อันนี้มันเป็นปริยัติมันเป็นภาษานะเราพูดให้ฟังเพื่อสื่อความจริงสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ต้องนึกอย่างนี้ระลึกให้ตรงตัวของกุศลธรรมานั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องบอกว่ามันชื่ออะไรมันเกิดกุศลธรรมาก็กำหนดดูเกิดอภยากตาธรรมาก็กำหนดดูไม่ต้องไปนึกถึงชื่อมันอย่างเวลาเห็นอย่างเงี้ยไปกำหนดรู้สภาพเห็นก็ไม่ต้องไปนึกอะไรสังเกตเพียงสภาพเห็นที่มันปรากฏหมดไปแค่นั้นได้ยินปรากฏสติระลึกรู้สังเกตสภาพได้ยินไม่ยินดียินร้ายสังเกตความเปลี่ยนแปลงแค่นั้นพอละผ่านไปก็ผ่านไปแล้วก็ดูอันใหม่มีเย็นมีร้อนมีตึงมีหย่อนมีไหวปรากฏก็กำหนดรู้เห็นความจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าได้กำหนดความเป็นจริงค่อยๆศึกษาสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราต้องไปรู้ชื่อของมันนะรู้ชื่อรู้ภาษาเนี่ยมันเป็นปริยัติที่อาตมามาพูดก็เพื่อเป็นการสื่อให้รู้เมื่อเราไปได้ยินได้ฟังคำสอนกุศลากุศลปยากตาธรรมาก็จะได้รู้ว่ามันอะไรคืออะไรอย่างไรแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องไปรู้ชื่อเนี่ยรู้แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏมันจะเรียกอะไรก็ช่างมันเห็นความจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ได้รับประโยชน์พอใจแล้วเหมือนว่าเราไม่ต้องไปรู้ชื่อยาตัวยาว่ามันทำมาจากอะไรชื่ออะไรแต่เมื่อหมอเขาสั่งให้กินยาแบบนี้เรากินให้มันถูกเวล่ำเวลาถูกขนาดแล้วกินให้ต่อเนื่องถึงเวลามันก็หายโรคโรคค่อยเบาค่อยคลายลงไปนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงนะแต่ถ้าเรามาคลำชื่อของยาอยู่เอ๊ะต้องรู้ก่อนว่ายานี่มันชื่ออะไรทำมาจากอะไรไม่กินสักทีหนึ่งมันก็ไม่มีโอกาสจะหายหรือกินแล้วก็สงสัยเอ๊ะยานี่มันจะใช้ไม่ได้มั้งเปลี่ยนยาใหม่เอายาอื่นยามันยังไม่มีโอกาสได้ต่อเนื่องก็เลยไม่หายนะการปฏิบัติเหมือนกันนะเรามือปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเอ๊สงสัยจะไม่ใช่ทางแล้วไม่เห็นมันได้ผลยังไงเปลี่ยนใหม่เอาอย่างอื่นนะมันก็เลยไม่ได้ผลสักทีต้องคิดว่ามันต้องใช้เวลากินยารักษาโรคยังต้องใช้เวลานะเรามาปฏิบัติธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นยาที่จะรักษาจิตใจให้หายจากกิเลสก็ต้องใช้เวลาต้องบ่มต้องอบต้องอบรม บ่มสติสมาธิปัญญาใช้เวลาในการสะสมกำลังนักกีฬาเขายังต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมให้มีพละกำลังให้มีความชำนาญให้มีความสามารถขาดการฝึกหยุดฝึกซ้อมเมื่อไหร่ก็ตกลงมาได้ความชำนิชำนาญก็ขาดไปทำก็ไม่ได้อย่างสถิติที่ทำไว้ฉันใดก็ดีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปล่อยปละละเลยไม่ฝึกฝนไม่อบรมสิ่งที่เคยได้เคยทำได้มันก็เคลื่อนไปจิตทำไม่ได้ไม่ลงตัวเพราะนั้นต้องฝึกต้องซ้อมต้องหัดต้องทำอยู่เป็นประจำแล้วก็ต้องคอยเวลาเหมือนต้นไม้ผลไม้มันจะออกผลมาต้องคอยเวลาไม่ใช่ปลูกปุ๊บก็จะให้มันออกลูกเราต้องคอยนะให้มันมีเวลาในการเจริญเติบโตที่จะออกผลออกมาฉะนั้นถ้าต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงไปได้แค่ปีเดียวแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นออกลูกสักทีสงสัยต้นไม้นี้จะไม่ได้เรื่องตัดทิ้งเลยนะนี่ก็ใช้ไม่ได้นะการปฏิบัติเหมือนกันเราก็ต้องสะสมใช้เวลาอย่าคิดว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันไม่เห็นได้ผลนะแต่ที่จริงถ้าเราสังเกตให้ดีต้นไม้ถึงมันยังไม่ออกลูกออกผลไม่เห็นแต่เราก็ได้เห็นมันแล้วว่าต้นมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะการปฏิบัติเนี่ยเราก็สังเกตว่าเออมันโตขึ้นไหมจากก่อนโน้นจากวันนี้มันค่อยดีขึ้นไหมนะจากความที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเป็นบัญญัติปรมัตถ์ไม่รู้ทางไม่รู้ก็เริ่มรู้ขึ้นก็เริ่มเข้าใจขึ้นมันก็ดีขึ้นมาตามลำดับนะเคยกำหนดจิตไม่เป็นก็เริ่มรู้จักจิตใจขึ้นจิตไม่เคยมีสมาธิเลยก็เริ่มมีสมาธิขึ้นก่อนนั้นเคยคิดวุ่นวายกำหนดไม่ได้เลยมันก็ค่อยชะลอตัวลงแคบลงแคบลงนะมันไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บได้ทันทีแล้วต้องอาศัยเวลาเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีบารมีสูงมาแล้วไม่ใช่บารมีเราแก่กล้าแล้วที่จะฟังปุ๊บก็สำเร็จได้ทันทีเรายังเป็นผู้ที่ต้องสะสมบารมีเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆทำไปอย่างใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปยิ่งใจร้อนมันก็ยิ่งไม่ได้อะไรใจเย็นปล่อยวางวางเฉยนิ่งดูนิ่งรู้เมื่อไหร่มันก็ได้เมื่อนั้นละความอยากเมื่อไหร่มันก็ความผ่องใสก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ